Bună seara tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze, oameni buni! Bine ați venit în seara aceasta, în casa de rugăciune a Bisericii Sfânta Treime. Amin! Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Iubiților, în seara aceasta vreau să fac următorul lucru și anume, vreau să reafirm. De ce să reafirm? Pentru că întâi am afirmat că această casă se numește casă de rugăciune. În orice loc pe suprafața acestui pământ, de la Domnul Hristos încoace, unde a fost zidită o clădire de felul acesta, ea biblic s-a numit casă de rugăciune, nu biserică. Trebuie să clarificăm lucrul acesta. De ce? Pentru că în Luca 11, cu 46, care vine din Isaia 700 de ani înainte, 56 cu 7 este scris: casa mea va fi, se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. În casa de rugăciune există biserica. Noi suntem biserica lui Iisus Hristos. Tu ești biserica lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că ești trup din trupul lui, os din oasele lui, carne din carnea lui, pentru că ai fost mântuit, născut din nou, ai fost botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Nu când ai fost copil, ci când ai înțeles și ți-ai asumat această realitate eternă, ai intrat în posesia acestei moșteniri dumnezeiești, identitatea ta este de copil al lui Dumnezeu și tu ești fratele mai mic al Domnului Iisus Hristos. Anul acesta, cuvântul de ordin pentru biserică, pentru mine, pentru slujitori și pentru membrii bisericii este acesta, și anume, reafirmarea rugăciunii, rezidirea altarului personal de rugăciune și rezidirea altarului de rugăciune a bisericii, cu scopurile clare de a merge în această dimensiune și anume, a ridica întreg nivelul spiritual al bisericii printr-o viață de rugăciune conștientă și asumată, selectarea și chemarea în slujbă a unor oameni care au peste ei chemarea de mijlocitor, cu scopul de a crea o platformă spirituală peste care Dumnezeu, Duhul Sfânt, să poată coborî cu mare putere, înălțându-L pe Iisus Hristos ca Domn absolut și cap al bisericii, cineva să spună amin. Acesta este cuvântul de ordine pentru anul acesta. Pentru anul viitor va fi la fel, pentru celălalt va fi la fel și lucrul cu care am pornit această biserică ca viziune, deși credem în puterea lui Dumnezeu și avem certitudinea faptului că numai Hristos mântuiește și este singura cale de mântuire prin credință și pocăință. Avem credința că Hristosul Bibliei eliberează astăzi oameni de sub puterea întunericului. Hristosul Bibliei vindecă astăzi oameni din orice fel de formă de boală posibilă. Hristosul Bibliei învie morții. Hristosul Bibliei mută munții. Hristosul Bibliei este omnipotent. Dar chemarea fundamentală pe care o avem ca Biserică Sfânta Treime este aceea de a fi o casă de rugăciune. Toate aceste lucrări despre care am vorbit și în care credem și pe care le predicăm, ca ele să fie reale și lucrative, trebuie să aibă un mediu spiritual dumnezeiesc, fierbinte. Repet, un mediu spiritual dumnezeiesc, fierbinte. Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Nu este o chestiune de vizită pe la biserică. Nu este o chestiune de religie. Avem și noi formă. Nu. Există infinit adâncime în aceste lucruri. De ce? Pentru că Dumnezeul Bibliei este prezent. El care este omniștient, omniprezent și omnipotent. El este acela care are capacitatea să ne ducă în cunoașterea Lui într-o manieră în care noi nu putem înțelege. De aceea se roagă Pavel în Efeseni și zice: și să-i umpli de cunoștința voiei tale. Este un proces, este o cursă lungă de descoperire, de profunzime. Dar pentru asta trebuie să te îndelenicești. Dacă nu te îndelenicești cu genul ăsta de lucruri, vorba unui prieten de-al meu, ești turist pe la biserică. Oameni buni, toți în viață, mai devreme sau mai târziu, câteodată, am avut șansa asta să fim turiști. Așa. Unii dintre noi s-au trezit un pic mai repede. Unii un pic mai târziu. Și mai sunt și alții care încă dorm. În biserica aceasta, unul din elementele care te vor frustra toată viața ta, dacă trăiești aici în biserica asta, este că cei de lângă tine nu te vor lăsa să dormi. Uite, noi toți ăștia de aici care suntem, am luat o decizie. Nu vrem să fim vizitatori la biserică. Nu vrem să fim turiști. Nu vrem să fim religioși. Pentru că ni s-a dat o chemare și un standard de a fi duhovnicesc. Și când cineva pătrunde în dimensiunea aceea, totul se schimbă. Am să aduc înaintea voastră, în timpul care ne stă înainte, în duminicile care vor urma, împreună cu pastorul Beni, o serie de mesaje despre rugăciune. Scopul este să fim din nou motivați de a ne întoarce la rugăciune în cămăruță, în viața intimă, în relația personală cu Dumnezeu, în cuvânt, în post, în lucrurile care le avem de făcut, pentru că am realizat de-a lungul vieții că simpla ascultare, așa cum ne-a învățat astăzi Andrei, simpla ascultare de Dumnezeu oferă protecție și binecuvântare. Simplu, să asculți, vei primi protecție și binecuvântare. Pentru asta nu-ți trebuie foarte multă capacitate de înțelegere, ci trebuie doar să-L crezi pe Dumnezeu, că Dumnezeu spune așa, atunci când Dumnezeu spune că un lucru este într-un fel, ăla așa este. Acum, am să vă prezint doar puțin următorul lucru și anume, pentru a ne reporni viața personală de rugăciune, viața de mijlocire, atât a noastră cât și a bisericii, am găsit că este cu cale să identific 6-7 elemente care sunt elemente individuale, dar care în același timp vor constitui un tot unitar și care vor reuși să construiască în noi, să reconstruiască și să facă funcționabil altarul inimii noastre pe care trebuie să sălășluiască focul Duhului Sfânt. Iată câteva cele 7 elemente despre care voi vorbi. Astăzi voi vorbi de probabil una, două. Sunt acestea. 1. Este consacrare. 2. Credință. 3. Calitatea vieții de rugăciune. 4. Este cantitatea vieții de rugăciune. 5. Constanța vieții de rugăciune. 6. Consecvența, și este o diferență și am să vă explic la timpul potrivit, fundamentală. Și apoi 7. Certitudinea. Toate aceste elemente le vom lua pe rând, ne vom uita la ele și împreună, în timp ce le vom construi, știți, spune cuvântul acolo în Proverbe, înțelepciunea și-a tăiat cei 7 stâlpi. Am găsit și eu 7, ca așa e frumos în Biblie cu 7. În afară de faptul că este un număr desăvârșit. Da. Reafirmarea rugăciunii. Anul restaurării altarului rugăciunii. Și primul element pe care l-am prezentat este acesta, consacrare. Ce înseamnă consacrare? Este acțiunea de a consacra, dedica, destinare, dezvoltare, închinare. Consacra este egal a pune la dispoziție, a dărui cu totul, a închina, a destina, a da cu caracter sacru. Când vorbim despre consacrare, ne mai putem pune următoarea întrebare. Și ea este aceasta. Al cui ești tu? Al cui ești tu? Al lui mama și al lui tata. Nu te-a dus barza. Al cui ești tu, din punct de vedere spiritual, prin alegere conștientă și asumată a vieții. Cui aparții tu în lumea spirituală? Te cunoaștem, ești căsătorit, ai copii, ești măritat, ai copii, ești necăsătorit și dorești tare să te căsătorești, că altfel mori. Vine și timpul tău. Dar a cui ești tu? A cui ești tu? Și întrebarea este simplă. Sau poți adresa în final două răspunsuri, dar ele sunt trei, adunate în două. Unu, ești al tău, al lumii, al diavolului sau al lui Dumnezeu. A cui ești? Dacă spui eu sunt, mă dau pe mine lui Dumnezeu, ai trei de dat și mergi mai departe. Dacă spui eu sunt al meu, eu n-am nicio treabă cu Dumnezeu, nici cu diavolul. Să-l prind, că să vezi ce-i fac. Diagnosticul pe care l-ai este acesta. Orbire spirituală cruntă. Rob inconștient. Nu există altceva. Biblia ne spune simplu următorul lucru. Există împărăția eternă a lui Dumnezeu. Și există lumea aceasta cu pământul, cu tot ceea ce înseamnă de jur împrejurul ei, văzduhul, cu Domnul puterii văzduhului care lucrează acum în fiii neascultării. Sunt în final două compartimente, lumină și întuneric. Eu stau pe o pânză de paianjen între cele două. Și cu fața spre care ești? Acum, am să spun câteva lucruri aici foarte interesante. Caracteristicile consacrării sunt următoarele. Consacrarea vorbește despre câteva lucruri foarte simple în dreptul fiecăruia dintre noi. 1. Consacrarea este personală. Cine se consacră? Eu. Eu nu pot consacra pe nimeni, nu pot pune deoparte pe nimeni, nu pot da nimănui o direcție. Eu nu pot să fac asta. Nimeni nu face asta. Mă rog, în afară de ăștia care sunt lunatici. Fiecare om se poate dedica doar pe sine. Atât. Singurul timp în care putem dedica un om este când? La binecuvântare. Dar atenție, această dedicare are rolul de a crea peste copilul acela un mediu spiritual, chemând numele Sfintei Treimi. Dar atenție, acestui copil, oricare ar fi el, îi aparține decizia ce face cu viața lui. Părinții răspund de copii până la un punct, după care părinții nu mai pot răspunde de copii. Orică vrei, orică nu vrei, vine vremea când copilul tău devine adult. Și tu nu mai poți răspunde. Trebuie să răspunzi până atunci. Dar consacrarea tu nu o poți face. Consacrarea este un act personal. Te rog, ține minte cu mine împreună lucrul acesta. Consacrarea este un act personal. Și este vorba despre eu sunt acela care aleg să mă consacru pe mine. Al doilea aspect este acesta. Consacrarea este voluntară. Sau, altfel spus, îmi place expresia aceasta, prin voință proprie. Nimeni nu te poate determina ca tu să te consacri lui Dumnezeu. Nimeni. Nici măcar Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că îți iubește capacitățile de alegere de raționare, de alegere, de voință și sentimentele pe care ți le-ai dat. Personalitatea ta umană în interiorul tău este iubită de Dumnezeu 100%. Și pentru că te iubește 100%, El vrea să te vadă pe tine că tu vrei. De aceea consacrarea este un act al voinței omului. Zice Iosu acolo așa de fain: cât despre mine, eu, și începe cu el. Probabil că avea copii 100% de toate vârstele. Și cum am procedat și eu cu copiii mei când au fost mici, îi pregăteam duminică, sâmbătă seara, și duminică dimineața îi transportam la biserică. Da, nu puteam să pun biserica în ei. Ca și părinte am făcut ce am putut. Dar mai putut să mai fac ceva de care m-am prins. Și aș vrea să te prind și tu. Rugăciune și post. Unde n-ajungi tu, ajunge Dumnezeu. Repet, unde n-ajungi tu, ajunge Dumnezeu. Și la ei a ajuns. Ce? Consacrarea trebuie să fie activă. Punerea deoparte pentru Dumnezeu nu este un lucru care pare așa, ok, m-am consacrat. Unde ești? Aici? Ai greșit? Nu. De ce? Că dormă. Consacrarea are în ea următorul element. Aduceți-vă aminte că l-am spus mai înainte, spune aici destinare, dezvoltare. Nu poți să fii consacrat lui Dumnezeu toată viața ta în procent de 10%. Da, e trist că mulți pot la 10. Dacă trec de 10, le cade ceva. De exemplu, mândria, egoismul, timpul, banii. Păi ceva trebuie să-ți cadă. Știi de ce? Pentru că în ființa ta există un gol care are o anumită formă. Dar în forma aceea nu se potrivește decât Dumnezeu. Atât. Cum ai vrea să le pui pe celelalte înăuntru? Când niciuna din lucrurile alea nu pot să ia forma lui Dumnezeu. Și te tot muți de pe un picior pe altul, și de pe un gând pe altul, și tot te întrebi și tot te socotești. Dacă nu mai fă! Oprește-te! Spune simplu! Dumnezeu are dreptate. Când Dumnezeu își cere consacrare, nu face pentru că are lipsă un înger și pe tine te va face înger. Nu, n-ai înțeles nimica. Iartă-mi expresia, Dumnezeu n-are nevoie nici de tine în cerul lui, dacă vrei. Măcar că a plătit pentru tine tot prețul. Ați văzut vreodată în viața voastră un om mântuit cu sila lui Dumnezeu? Nu cu sila din Biblie, cu sila lui Dumnezeu. Ați văzut vreodată? Pentru că nu există. Nu există. Tu trebuie să vrei lucrul acesta. Amin? Dacă nu-l vrei, este alegerea ta. Un D. Consacrarea trebuie să fie rezonabilă. Ce înseamnă asta? Ea trebuie să fie adresată cuiva mai mare ca mine. Consacrarea noastră este înaintea Domnului. Cine te vede când te pui deoparte? Cine te vede? Dacă nu o faci pentru El, restul nu contează. Ține minte următorul lucru. Punctul 4. Consacrarea este rezonabilă pentru că noi ne consacrăm în dreptul, datorită, prin cineva care este mai mare ca noi. El este creatorul, noi suntem creația. E, consacrarea este imediată. Uitați-vă ce progresive sunt lucrurile. Auziți, una zice așa: este eu vreau. Cine se consacră? Eu. Doi. Eu vreau. Vreau să fiu activ pentru că mă consacru față de El. Iar ultima este aceasta. Consacrarea este imediată. Și vă veți întreba, cum? Păi, dar nu vă vine să credeți câți oameni am întâlnit în viață spunând: mai am să rezolv un lucru și apoi mă consacru. Cunosc oameni, nu vă explic de bine, care au spus: mai am de făcut ceva și apoi mă consacru. De aceea, consacrarea nu este o chestiune de amânat. Nu este un lucru asupra căruia și stai să mai fac calculele. Cam în 2 ani jumate. Hai să iau 3, o marjă de siguranță, 4. În acei 4 ani, diavolul te va face una cu pământul. Te va murdări de sus până jos, dinăuntru și până afară și cu tot ce ești tu. Și toate blestemele ancestrale de peste viața ta și familia ta vin și dau în tine ca și trenul într-un om. Pentru că ai pierdut vremea când ai fost cercetat și ai fost chemat să fii ce trebuie. Pentru că s-a pus un preț pe capul tău și pentru că ai batjocorit lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a spus uitându-te la oameni și pierzându-ți vremea, necinstindu-L pe Dumnezeu prin faptul că te-ai uitat la oameni. Este timpul să te oprești, zice Duhul lui Dumnezeu. Oprește-te! Ridică-ți ochii deasupra tuturor lucrurilor, pentru că eu sunt Domnul care te-am mântuit și care te-am chemat. Oprește-te să privești oamenii. Uită-te la mine, pentru că eu te-am chemat și față de mine vei da socoteală. Consacrarea este imediată. Altfel, devine un vis frumos. O să fie frumos când o să mă consacru. Ce o să fac? Numai că te duce. Când i-ai dat o unghie. Și vrei să te regăsești și nu reușești. După visul frumos, pentru că timpul a trecut, devine un lucru greu de atins și spui: uf, mă, bă, parcă e tot mai greu, mă, bă, dar nu mai reușesc, mă, bă, dar hai, mă, că mai impun o țintă, mai data viitoare, mai peste 3 luni. Apoi, devine un coșmar acuzator. Coșmar acuzator. Și în final, regretul ireparabil. Știu că sunt aici câțiva oameni care au auzit exact în adâncul lor ceea ce le-a spus Duhul Sfânt. Dacă ratezi momentul, nu te baza că vine curând altul. Atenție, Biblia vorbește despre ziua cercetării. Pare să că în cronosul lui Dumnezeu există un timp, din timp în timp, dar pe care nimeni nu-l poate anticipa. Un timp anume care se deschide și devine kairos, o întâlnire din aceea față în față pregătită de Dumnezeu. Tu ești în seara aceasta la una din asta. Exact la una din asta. Și către tine este această chemare acum. E timpul să te consacri. Nu există viață de rugăciune, nu există lucrarea Duhului Sfânt în noi, nu există putere de mărturie, nu există lucrarea puterii Evangheliei, nu există nimic fără consacrare. Pentru că Dumnezeu nu amestecă sfințenia cu păcatul. Este timpul să iei decizia majoră și să te consacri. Am citit pasajul din 12, Roman 12, 1 și 2, este un text celebru, la noi în biserică se citește fest. De ce? Pentru că am înțeles că Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi la El într-un anumit mod. Dacă vă veți uita în tot ceea ce înseamnă Vechiul Testament, de la facerea cortului, tot ceea ce însemnau jertfele care trebuiau aduse și tot ceea ce era acolo, toate aceste lucruri trebuiau făcute după rânduiala lui Dumnezeu. Nimic din ce a fost făcut la cort n-a fost făcut pentru că Moise și fratele Bețaleel a avut o străfulgerare și a zis: eu vreau să fac așa. I s-a spus să faci totul cum ai văzut acolo, pe munte. În Noul Testament lucrurile nu se schimbă. De ce? Pentru că vorbim despre același Dumnezeu. Sfințenia Lui nu se schimbă, dragostea Lui nu se schimbă, dreptatea Lui nu se schimbă, focul nu se schimbă, răbdarea nu se schimbă și nici principiile de lucru nu se schimbă. Doar modul în care ele sunt lucrate și așezate sunt într-un alt mod, dar ele au același conținut. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. De ce suntem noi astăzi aici? Pentru că există o îndurare a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Ai fi fost mor de mult oale și ulcele. Ai fi fost mor de mult oale și ulcele. Și Dumnezeu te-a păzit și tu nici măcar nu știi. Și nici măcar n-ai avut de ce să-ți spui mulțumesc. Și Dumnezeu te-a păzit de atâtea ori. Și tu trăiești astăzi, chiar ai mor de mult. Știi de ce? Pentru că este îndurare. Îndurare este un cuvânt compus din bunătate, milă, răbdare și o grămadă de elemente. Acest lucru ți-a fost dat ție. Și zice Pavel, ascultă-mă bine. Datorită acestei îndurări pe care nu o meriți, n-ai fi meritat-o și n-ai fi putut uman să ai parte de bea, cât trăiești tu încă 7 vieți la un loc. Dumnezeu ți-a dat această îndurare pentru că te iubește. Nu-i despre tine, e despre dragostea Lui. Datorită acestei îndurări, El îți spune ție și îmi spune mie, Biserica Sfântă Treime, acum la început de an, când fixăm lucrurile care trebuie să fie zidite în anul acesta și până când vine Domnul, adu-te pe tine lui Dumnezeu. Dă-te pe tine lui Dumnezeu. Nu mai socoti lucrurile. Le-a socotit Dumnezeu pentru tine 100%. Și a văzut așa. Dacă te dai mie, eu mă ocup de tine. Dacă mi te dai mie, eu te pot umple. Dacă mi te dai mie, eu pot să-ți dau daruri. Dacă mi te dai mie, eu pot să te fac roditor. Dacă mi te dai mie, te pot căsători și te pot mărita dumnezeiește. Dacă mi te dai mie, ai viață veșnică. Dacă mi te dai mie. Dacă nu, e alegerea ta și responsabilitatea ta. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea aceasta lui Dumnezeu, să aduceți. Nu-ți mai plimba trupul pe unde îl plimbi. Nu-l mai terfeli pe unde îl terfelești. Nu-l mai murdări cum îl murdărești. Nu fă asta. Nu fă asta. O, filozofia care vine din antichitate, trupul, scârbă, sufletul. Nu, n-ai înțeles. Trupul nu e tău. Trupul nu e tău. Când Hristos a murit pe cruce și a plătit tot prețul, a plătit tot prețul din talpa ta și până în cap, până în vârful părului cel mai mare care l-ai tu, și din interior și până în afară, tot ce ești tu este proprietatea lui Iisus Hristos. Iar trupul tău este templul Duhului Sfânt. Oprește-te. Oprește-te. Biblia spune, cine nimicește templul lui Dumnezeu, îl va nimici Dumnezeu. Nu știu cui vorbesc. N-am nimic de felul ăsta aici. Dar cineva se duce în locuri în care n-are ce să caute și face ce n-are de făcut. Nu mai face. Oprește-te. E sufletul tău și viața ta în joc. Nu mai face. Nu te juca. Prețul e prea mare. Vă îndemn, dar, fraților, pentru dorirea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Ați observat că în Vechiul Testament toate jertfele care au puse pe altar coborau de acolo în farfurie. Adică nu mai erau vii. Și Pavel zice, dați-vă pe voi ca o jertfă vie. Asta înseamnă că tu, ființă umană, duc, suflet și trup, în plinătatea ființei tale la toate nivelele, viu, trebuie să te dai în mâna lui Dumnezeu. Trebuie să te pui pe altarul lui Dumnezeu, pentru că așa a zis el. Jertfa care îl onorează pe Dumnezeu este una vie. Doamne, după ce mor, mă dau cu totul. Las că atunci te mâncă viermi, nu te mai dai niciunde. Sfântă, adică pusă deoparte. Pusă deoparte. Sau consacrată. Vie, consacrată și auzi ce zice acolo. Plăcută. Ce înseamnă aia? Ce înseamnă o jertfă plăcută? Care era rolul jertfei? Ce trebuia să ridice în atmosferă? Un miros plăcut. Câți oameni nu-i aduc lui Dumnezeu jertfe? Financiare. A tras un tun, a furat bine și dă zecioala Domnului ca să nu-l bată Dumnezeu. Da, un miros puturos. Sau grămezi de alte lucruri. Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Ce să facă cu el? Ce să facă cu el? V-ați gândit vreodată la cântarea pentru cei mai vechi? O știu. Cei noi nu prea. Parte din ei. Doar o colibă aici jos îmi ajunge. Zi, argint și aur n-am în casa mea, mincinosule. Deci dacă vrei o colibă, te duc eu la Jdioară acolo pe deal și îți dau o colibă. Cum poți să câți, mă, minciuni? Tu spui că n-ai argint și aur, n-ai în casa ta și ești nebunit după euro, de moare lumea. Vă dați seama ce minciuni zicem? Și noi ne și închinăm când mințim cântând. Dumnezeu să ne ierte. Știți cum se numește o jertfă? Grețoasă. Să nu vă potriviți chipul veacului, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Iubiții mei, în contextul rugăciunii și a tot ceea ce urmează să spunem în timpul care ne va sta înainte, cum credeți că putem dezvolta noi o viață de rugăciune personală, iertați-mi expresia, când umblăm cu fofârlica? Cum? Cum poți să ai pretenția să fii plin de Duhul Sfânt și de focul neprihănirii când te joci cu păcatul? Nu te-ai prins că atunci când te joci cu păcatul, tot ce ești tu se strică, devii urât și vechi. Când faci ce nu trebuie și faci ce crezi tu că trebuie, devii urât și vechi. Nu te-ai prins. Nu te-ai prins. Trebuia să te prinzi de mult. Nu poți să te joci cu Dumnezeul cel Sfânt. Nu poți. Nu poți. Iubiții mei, noi ne rugăm și vorbim despre o lucrare binecuvântată, într-un loc binecuvântat. Credem că Dumnezeu ne va da loc și vom putea dezvolta lucrarea și credem că sute și mii de oameni vor veni. Dar credeți că alea vin pe compromis? Credeți că lucrurile acestea ne vor fi încredințate când noi jucăm de pe un picior pe altul? Credeți că ele vin când noi avem inima împărțită și plină de moloz și de mizerie? Credeți?
ele nu vor veni niciodată.
Dumnezeu nu zidește sfințenie pe păcat. Nu, Dumnezeu curăță păcatul și dă sfințenie din rădăcină. Vrem să dezvoltăm această rugăciune. Ne-am propus să atingem câteva puncte. Avem obiective în rugăciune și post. Dar putem avea cu carul. Totul este determinat 100%. Vă rog, ascultați-mă bine și faceți-vă procesul de conștiință. De consacrare pe care o avem. Restul este povestea. De aceea întrebarea de la punctul primul, consacrare, este aceasta. A cui ești tu? A cui ești tu? Ești al lui Dumnezeu? Sau restul nu mai contează? Chemarea pentru anul acesta și pentru anii care ne stau în față este nu doar să zidim un altar al rugăciunii, ci să-l facem contagios la nivel balcanic. Așa au fost cuvintele dumnezeiești, rostite prin tot felul de surse, date de Dumnezeu peste biserica asta. Dacă vrei să fii parte, trebuie să te consacri. Dacă nu știi ce ți se întâmplă, la un moment dat ți se pare că o să vorbim prea mult despre un lucru. O să fie prea mult foc. Pentru că noi îl chemăm cu rugăciune și poți să vină. Și nu o să te simți bine, nu o să-ți găsești locul, pentru că ceva din interior nu corespunde. Te macină. Ceva te incomodează. Numele lucrurile acela se numește păcatul. Atât, păcatul. Și tu singur vei coborî din căruță. Și pentru un timp te vei mai ține de căruță. Și după un alt timp, distanța între tine și căruța asta se va mări. Și într-o zi căruța va fi prea departe pentru tine ca să o mai vezi. Alegerea este a fiecărui dintre noi. Nu uitați, în contextul rugăciunii, primul pas este consacrarea. Am ascultat anumite interviuri cu oamenii lui Dumnezeu de tot felul. Unul dintre ei care mi-a atras atenția și care a plăcut inimii mele după primele 3 minute de ascultat. Sunt niște oameni ai rugăciunii foarte puternici care au chemare de mijlocire. Au programul de mijlocire a bisericii lor, a lucrării de mijlocire, nu-i doar biserica. 4 ore în cursul nopții și 4 ore ziua. Ți-ai făcut calculele? Mă duc, nu, trebuie să lucrez. Afacerea. Te-am pierdut deja, așa-i? Omul acesta despre care vă spun, pentru o perioadă de 24 de ani a fost în ocultism. A fost un prinț al satanismului. În țara aceea în care el locuia, un grup, citesc și nu vreau să jignesc pe nimeni, 20 de babe și un tânăr păstor. Și-au pus în cap următorul lucru. Ce-ar fi să facem noi următorul lucru și anume să ne întâlnim pentru o perioadă de 90 de zile în fiecare zi de la ora 3 după masă la ora 9 și să ne rugăm pentru următorul lucru. Două ore. Ne rugăm pocăință, apoi ne rugăm închinare și apoi ne rugăm și facem luptă spirituală. Și oamenii aceștia au făcut între ei un legământ și au spus așa: dacă vreunul întârzie un minut, din momentul în care începe rugăciunea, o luăm de la început. Adică, dacă cineva întârzia în ziua 10-a, începeau de la început. Ce-ar fi să propune o Bisericii Sfânta Treime chestia asta? Ce popă fă-o? Dacă vrei să rămâi singur? Dacă rămân singur, am mai mult spațiu. E tare, a? Și la un moment dat, după ce această lucrare a mers pentru 60-80 de zile, 60 de zile, în lumea spirituală a fost o alarmă despre ei, cum nu vă imaginați. S-au adunat toate ființele demonico-umane de pe planetă, în număr de vreo 1000, ăștia care ne conduc pe noi acum. Și s-au întâlnit ca să găsească o soluție să-i împiedice pe ăștia. L-au chemat pe el pentru că era din țara lor și i-au dat tot ce se putea da ca să ajungă la ei. Au făcut planuri demonice în toate formele. Cu bani, cu o grămadă de mizerii demonice de jur împrejur. Le-au slăbit puterea și în ziua 89, în penultima zi, le-au studiat toate cărțile despre neamurile lor ancestrale, pentru unii voi science fiction. Popa delirează. Vino lângă mine să vezi dacă nu vezi la fel. Le-au văzut toate slăbiciunile părinților, mamă, tată, bunici, care au venit pe linie genealogică, la ce au reacționat, cum au reacționat, ce n-a fost vindecat, cum a fost vindecat, și așa mai departe. Și-au găsit o fisură într-una dintre femei. Mama ei avea o problemă cu neiertarea, deși iertase, avea o reacție la lucrul acesta. Apropo, dacă ai spus că ai iertat, atunci iartă ca să te ierte Dumnezeu. Că ce ții, ține și Dumnezeu. Și una din agentele satanei care s-a infiltrat în biserică, o poveste întreagă, a reușit să o bâzie cu aceste cuvinte, spunându-i: ești ca mama ta. Și în momentul acela, ce a fost în ea a erupt și n-a mai venit în ziua 90. Și acum, raport demonic, dacă oamenii aceștia ar fi reușit să-și țină legământul de rugăciune pentru 70 de ani, țara aceea ar fi avut porțile spirituale închise față de orice lucrare demonică. Povestește omul ăsta că în timp ce creștinii se rugau în biserică, în lumea spirituală, valuri de energie și de putere curgea peste toată țara. Li s-a spus de la mai mari lor să nu intrați în țară și nu cumva să faceți vreun act de vrăjitorie sau satanic și nu cumva să-i atacați. Că dacă faceți asta, muriți sau vă convertiți. Și îl întreabă interlocutorului: și tu? Am convertit. Sunt aici. Biserică, ai vrea să începi să guști altceva? Ai vrea să vezi gloria? Ai vrea? De ce n-ai vrea? De ce? De ce? Pentru că iubești lumea și lucrurile ei? N-ai auzit și n-ai aflat că cine iubește lumea și lucrurile ei pierde odată cu ea? N-ai aflat asta? Foarte rău. Înseamnă că ai fost turist. Noi nu știm ce înseamnă gloria. Nu știm. Pentru unii mai au și câte o frântură, așa. Cei mai mulți nu știu nimic. Nu vrei altceva totuși în viața asta? N-ai vrea cumva să crești și tu un pic? Nu? N-a venit timpul să crești și tu un pic? Sau? Tot acolo vei să rămâi? Nu ți ajunge? Nimeni nu te poate consacra decât prin voința lui.